Ассалаумағалейкум, қадірлі қауым. Бүгінде ой толғау бағдарламасына қош келдіңіздер. Асыға-асыға осы күнге де жеттік. Өйткені сіздермен бірге болу мен үшін өте қуанышты. Және сіздердің әрбір ойларыңызды білсем деген ойым да бар. Өйткені 877-724-30 номеріне хабарласып тұрсаңыздар, ойларыңызды айтсаңыздар, әрбір айтқан бағдарламалар арқылы. Өйткені сіздердің ойларыңызды білу де өте маңызды. Негізі монолог емес, диалог құрғым келеді, өйткені сіздердің де ойларыңызды білгіміз келеді. Сондықтан егер сіздер осы эфирге қосылып жатқан болсаңыздар, жаңадан 877-724-30 телефонына хабарлассаңыздар жақсы болар еді. Қазір тағы да бір керемет әнімізді тыңдап алып, содан кейін әңгімемізді жалғастырсақ.
Сенің байқамаймын, сүйемін деп те сирек қайталаймын. Қасымда жүрген соң биіктігіңді де көп байқамаймын. Соқтырса да қатал күндер ызғарын, қабағыңды маған мүлде бұзбадың. Жүзікпен емес біз, жүректерімізбен біргеміз жаным. Қаншайымым ау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен жаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Қаншайымым ау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде сен кеше көр. Басымды да өзің түрге сүйреген, ешбір адам мені сендей сүймеген. Тілегім сол ғана, өмірлік біздерді бөлмесін деген. Ханшайымым ау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайымым ау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде. Ханшайымым ау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайымым ау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде сен кеше көр. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la Қаншалықты біз қаншайымыздың қадірімізге жетіп жүрміз? Қаншалықты біз оларға өзіміздің құрметімізді көрсетіп жүрміз? Әлде біз ер азамат ретінде үстемдігімізді жүргізіп, оларға күш қолданудамыз ба? Бүгінгі хабарымыздың арқауында да әңгіме болатын осы жағдай. Зорлық-зомбылық. Кішкене кезімнен көріп келе жатқаным, өсіп келе жатқанда көрген нәрселерім бәрі әкеміздің анамызды төмпештеп ұрып жатқаны, болмаса көрші үйдегі үлкен ағаларымыздың өзінің әйелдерін төмпештеп ұрып, оларды қуалап, араққа жұмсап, араға кемесе, ұрып, мұрнын қан қылып, сондай жағдайлар, сондай келеңсіз жағдайларды көріп өстік. Өкінішке орай, бұл жағдайлар әлі де өзектілігін жоғалтқан жоқ. Өйткен себебі көп жағдайларда адамдар өзінің күшін көрсетіп, зорлық-зомбылығын көрсетіп, күші әйелге жететіндей сол әйелін сабап, әйелін кейде бір өзін үшін алып жатқан кездерде көз алдымызда болып жатыр. Жақын арада мен қайнағамда өзінің әйелін қатты соғып, сабап, өзінің тіпті арақ ішкен кезде не істеп, не қоятынын білмей қалатын кездерде болады. Осы жағдайды саралай отыра, бүгін сіздермен мен зорлық-зомбылық туралы әңгіме қозғағым келді. Өткен аптада біз, естеріңізде болса, әскердегі әлімжеттік туралы сөйлескенбіз. Осы әлімжеттік қайдан пайда болады? Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің демей ма? Сол сияқты, ұяда егер зорлық-зомбылықты көріп өскен бала, ол ертең басқалардың үстінен зорлық-зомбылық көрсетпей ма? Ұяда егер балаға деген біз егер өзіміз сондай үлгі көрсетіп, өзіміздің әйелімізді бағаламауды үйретіп, көрсетіп жатқан болсақ, ертең ол да басқа біреудің қызына, басқа біреудің қарындасына сондай зорлық көрсетпей ма? Әрине, бұл да ойланатын жағдай. Сондықтан негізгі зорлық-зомбылық деген не өзі? Зорлық-зомбылыққа қалай біз пайда боламыз? Бүгін сол туралы кішкене әңгімелессек. Зорлық-зомбылық жеке тұлғаға қол сұқпаушылық, тәндік және рухани мағынада туралы азаматтардың құқығын бұзатын, бір адамның екінші адамға тәндік немесе психикалық ықпал етуі, түрлі тәсілдермен ұрып соғу, дене жарақатын салу, азаптау, азапқа салу, денсаулыққа зиян келтіру, адам психикасына жүйкесінің тозуы немесе тіпті жынданып кетуін тудыруы мүмкін, қорқыту, тәнге жарақат салу қатері, жолмен ықпал ету және тағы басқа. Зорлық-зомбылықты қолдану арқылы жасалған қылмыс, қылмыстық жауапкершілікті ауырлататын мән-жай болып табылады. Физикалық жағынан көңіл қоймау дегеніміз дер кезінде балаға медициналық көмек көрсетпеу, баланы үйден шығармау, тамақтандырмау келеңсіздіктері жатады. Эмоционалдық көңіл қоймауға баланың көзінше ата-аналардың ұрыс-керіс шығарып төбелесуі, ішімдік ішіп темекі шегулері жатады. Физикалық зорлық-зомбылық бұл кеңінен тараған жәбірленудің бір түрі. Осы жәбірленуде көбінесе отбасында баланы ұрып-соғу жағдайларда жиі кездеседі. Сондай-ақ ата-ана тарапынан балаға қатаң талаптарды жүктеу арқылы зорлық көрсету белгілері білінеді. Физикалық күштеу кезінде ата-аналар көбінесе баланың денсаулығында ақаулық бар деген күдікте болады. Медициналық зерттеулер қорытындысында да жүгінеді. Алайда психологиялық аурудың бұл түрі балада емес ата-анасында деген қорытындыға келеміз. Эмоционалдық зорлық-зомбылық балаларды жеті түрлі жағдайларда кездеседі. Балаға деген жайсыздықты ата-ананың жоққа шығаруы, жеке қамауда ұстау, баланы бопсалау, елемеушілік, балағаттау, сөз жүзінде сүйкесіне тию, балаға қысастық көрсету. Қазіргі таңда жоғарыдағы зорлық-зомбылықтардың 10% ғана хабарланғаны белгілі отыр. Бұл түрін сарапшылар баланың қорыққандығы үрейленгендіктен хабарланбайды деген қорытынды жасалып отыр. Жыл сайын 25 қарашада бүкіл әлемде әйелдердің қоғамдық ұйымдары зорлық-зомбылыққа қарсы акциялар өткізеді. Міне 10 жылдай болды, бұл күн зорлық-зомбылықты жою жөніндегі халықаралық күн деп танылған. Ал негізгі әйелдер құқығын қорғау болып табылатын ұйымдарға әлемнің 91 елінің өкілдері қосылды. Республиканың барлық аумағында осы акцияны қолдау мақсатымен әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықпен күрес жөніндегі 10 күндік акциясы өткізілді. Бүгінгі балаға қатыгездік жасау тек психикалық ауруға ұшырағандардың қолынан келеді. Балаға зорлық-зомбылық таныту отбасылық жағдайларда жиі кездеседі. Бұған себеп ата-ананың ұрыс-керісі, ішімдік, есірткінің зардаптары, балаларды ұрлап кетіп, оны саудалау, ауыр жұмысқа салып қою, немесе дене мүшелерін сату факторлары жиі кездесіп отыр. Зорлық-зомбылық көрген баланың бойын үрей билейтіні анық. Осындай қылмысты балалардың жасырып қалуынан зорлық-зомбылықтың алдын алу мүмкін болмай жатыр. Бала еліміздің жарқын болашағы, мұндай қатыгездіктерін алдын алып балалардың өмірін қорғауымыз қажет. Осы орайда бала тәрбиесіне ата-ананың алатын орны бөлек екенін ұмытпаған жөн. Қазіргі қоғамда қатыгездіктің, зорлық-зомбылықтың күшейіп жағдайдың ушығып бара жатқанын көз көріп құлақ естіп отыр. Отбасылық ұрыс-керіс, әйел мен бала саудасы, адамдардын бирин-бири өлтүрүү баары да әлемдеги шешими табылмай келе жаткан маселе. Әлемді зорлық-зомбылықсыз құру үшін түрлі шаралар өткізіп жатыр, бірақ бұл іс-шаралардан қатыгездік азаймай келеді. Әлемді зорлық-зомбылықсыз көз алдымызға елестетіп қарағанда қандай болар еді? Бейбіт ел, ынтымағы жарасқан халық, үлгілі отбасын құруда, құру бәрі де адамның өз қолында. 2010-2011 жылдары 989 адамға сауалнама жүргізілді. 80 мыңнан астам респондент сұралды. Отбасылық тұрмыстық қарым-қатынас саласында зорлық-зомбылықтың түрлері мен тәсілдерін түсіну мақсатында негізінен сұрау әйелдер арасында жүргізілді. Сұрау салу нәтижелері бойынша шамамен респонденттердің 25% тұрмыстық зорлық-зомбылықтың басты себебі қызғаныш деп санайды. Тап осындай пайызы алкоголизм деп есептейді, ал 35% мүліктік жанжал, 15% отбасылық өмірге басқа біреулердің араласып кеткендігімен түсіндіреді. Қазақстан Республикасының тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы заңының 4-ші бабымен сәйкес, тұрмыстық зорлық-зомбылық тек физикалық немесе психологиялық зорлық-зомбылық түрінде емес, сексуалдық және немесе экономикалық зорлық-зомбылық түрінде де бола алады. Күш көрсету зорлық-зомбылығы дене күшін қолданып, денені ауыртып, денсаулыққа қасақана зиян келтіру. Психологиялық зорлық-зомбылық адамның психикасына қасақана әсер ету, оны қорқыту, қорлау, бопсалау, немесе құқық бұзушылықтар, немесе өмірге, немесе денсаулыққа қауіп төндіретін, сондай-ақ психикалық дене жеке басы дамуының бұзылуына әкелетін әрекеттерді жасауға мәжбүрлеу, арқылы ар-намысы мен абыройын кемсіту. Яғни зорлық-зомбылықтың әр түрі күші болады екен. Яғни ол тек қана бұған әйел адамдар ғана емес, сонымен қатар балалар да зардап шегеді. Кейде біз ата-аналар ретінде кейде шектен тыс шығып балаларымызға сондай бір әрекеттер жасап кететініміз өтірік емес. Сондықтан да бүгінде біз өзімізге өте абай болуымыз керек. Әрине қазіргі сарвайымға салынған, депрессия салынған заманда кейде көшеде бір әртүрлі жағдайларға ұшырап қаламыз. Біреу ашуымызды келтіреді, болмаса жұмыстағы бір келеңсіздіктер жағдайлар. Өкінішке орай үйге келгенде соның барлығының зардабын балаларымыз тартады. Неге біз осы нәрсені, мәселені уақытында шешпеске? Неге осы нәрсені үйге жетпей осы мәселені табалдырыққа тастап кетпеске? Қайта балаларымызға қуаныш пен тыныштық, сүйіспеншілік алып келмеске, мейірім алып келмеске? Сонымен қатар арақ шарап ішу арқылы да балаларына қарамай, балалары қиналып, зорлық-зомбылықтың әсеріне, ықпалына түсіп қалып жатқанын көзіміз көріп жүрміз, оны күнде теледидар арқылы да, хабарлар арқылы да естіп жатырмыз. Газет журналдар оқысанда сол мәселені көріп жатырмыз. Сондықтан да бұл мәселе шешілді деп түбегейлі айта алмаймыз. Бұл мәселе әлі де күрделі кезекте тұр. Тағы да бір әңге кезек берейік, содан кейін әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ.
Бұл қақтан құры құрған ескетші жұртымның топыраған қарғанмаған ескет мұрамыңнан қылығыңнан құры құрған қарғанмаған ескет мұрамыңнан қылығыңнан құры шығарғам шашыңнан ескейін қымбат маған күн қақтаған қос құрымың жотанға бұлғақтаған
Өкінішке орай тұрмыстық зорлық зомбылық ол деген тек қана біздің елімізде емес басқа елдерде де белең алып жатқан жағдай бар. Көрші Ресейде қарап отсақ, Өзбекстанда да басқа жерлерде де сондай әрекет бар. Бірақ біз зайырлы мемлекетте тұрып жатырмыз. Өткенде бір дін өкілінің әйелдерінді руға болады деген сөзін естіп көңілім бір саябырсап қалды. Жалпы мен өзім әйелді руға қарсымын. Әйел адамға қол көтеруге, балаларға, әрине балаларға кейде қолымыз көтеріліп кетеді. Бірақ шамамыз келгенше ақыл айтып, ашуымызға жол бермей отсақ, ол жақсы болатын еді бізге. Өйткені ашу дұшпаны ақыл дос, ақылына ақыл қос демекші. Кейде ашумен көп нәрселерге біз барып қоятынымыз рас. Оның үстінде бір күндік ашудың 40 күндік кеселі бар дейді. Ашу үстінде әйелінді соғып, баланды соғып, одан кейін 40 күн бармақтың тістеп жүргеннен көрі ашуды ақылға жеңдіріп, зорлық-зомбылықтан аулақ болсақ, біз үшін ол жақсы, біз үшін ғанибет, нұр үстіне нұр болар еді. Егер әрбір адам өзі жеке өзінде жоқ, мен зорлық-зомбылыққа жол бермеймін, қайта мен өзім осы жағдайда ашуымды ақылға жеңдіріп, осы жағдайда мен керісінше басқаша әрекет етемін, керісінше мен сүйемін, керісінше мен балаларымды сүйемін, күйемін деп артынан жүгіреміз. Сөйтіп ертең балам болса мен бүйтем, сөйтем деген армандарымыз. Бірақ үйленіп алғаннан кейін оны төмпештеп сабап, одан кейін балаларымды бір бұрышқа тығып, оларды қамап, оларға зәбір көрсетсен, онда не үшін үйлендік? Не үшін біз осы бақытты, осы нәрсені аңсадық деген сұрақтар туындайды. Сол себептен де біз қазір ойлануымыз керек. Қазір мүмкін бұны бір жас жігіттер де еститін шығар. Сондықтан да ойланыңыз. Ол сіздің әйеліңіз, ол сіздің табаныңыздан алынып жасалынған жоқ. Табанның астына салып жүретін үшін. Болмаса ол сіздің төбеңізден де алып жасалынған жоқ. Ол сіздің қабырғаңыздан алып жасалынды. Көп жағдайда біз қабырға мен кенесеміз деген тамаша бір сөз бар қазақта. Яғни қабырға мен кенесу, әйелмен сөйлесу, әйелмен уақыт өткізу. Яғни осы дегеніміз, яғни ол біздің жанымыздан, яғни ол бізге көмекші болу үшін жаратылған. Ол бізге көмектесу үшін жаратылған. Сондықтан да біз осыны бағалайық. Қолда барды артының қадыры жоқ, қолдан шығып кеткен соң өкінерсің деп көп жігіттердің бармақ тістеп жүргенінде көремін. Әттен сол кезде тиіспеуім керек еді, әттен сүйтпеуім керек еді деген сөздерде болады. Болмаса, менің өз басымнан өткен жағдай, мен бөлемнің әкесі әйелін ұрып-соғып, зорлық-зомбылық көрсетіп, балта мен де кубалады, пышак мен де кубалады. Ол сүйтип кашып жүрүп ауру тапты. Сол аурудан узак ауруп жатып, төсөк тартып жатып, акыры кайтыш болду. Кийин ол кісінде жүрегінде өкініш болды әрине. Бірақ не істейсін? Сол сияқты қасыңыздағы қабырғаңызға қамқор болыңыз. Ер адам болса қамқор болып. Әрине, кейде айтамыз, әйел адамдардан да кетіп атады деп. Иә, екі жақтан да бар. Бірақ бір-бірімізге сабырлы болып, бір-бірімізді түсініп, бір-бірімізді қабылдап, бір-бірімізге көмектесетін болсақ, бұл нұр үстінде нұр болмай ма? Оны көрген бала, оны көрген өсіп келе жатқан бала ертеңде ол әйеліне қамқор болмай ма? Ал егер қазір біз ол бас салып зорлық-зомбылықтың күшін көрсете беретін болсақ, айқайлап, менікі дұрысқа баса беретін болсақ, онда ертең оны көрген бала ертең өз әйеліне соны істемей ма? Сөйтіп ұрпақтардың керісінше басқа жалғасы басталып кетпей ма? Қазіргі зорлық-зомбылықты көрсетіп, қазір мектептегі кейбір балалар ақша сұрап, басқаларға қысым көрсетіп, болмаса көшеде жағы гоп-стоп сияқты нәрселермен айналысып жүргендердің бәрі қандай? Олар сол ұяда не көрсе ұшқанда соны білерсің. Бәрі тәрбиеден басталады, бәрі үйден басталады, бәрі отбасынан басталады. Сол себептен де біз ойланып көрейік, ойланып қарайық. Жақында баласын қатты ұрғаны соншалық өлтіріп алған ананы да кездестірдік. Бала мен әйел ол сізге берілген сый. Ол Құдай Тағаланың сізге берген сыйы. Ол деген бір сіз қолданатын, сіздің бір меншігіңіз, затыңыз емес. Егер сіз осы туралы ойланатын болсаңыз, онда оны сый ретінде қолданасыз. Ол сіздің сыйыңыз, ол сізге берілген бақ, ол сізге берілген береке. Ал оны зорлық-зомбылыққа күшке сала беретін болсақ, онда өз бақытыңызды өзіңіз басыңызға тепкеніңіз болып саналады. Солай емес пе? Сол себептен де зорлық-зомбылықтан аулақ болсақ ағайын. Жаңағына естіген өлеңде Мұқағали ағамыз шашынан иіскейін, тиіспейін дейді. Одағы қандай махаббат, қандай ағалық махаббат, қандай ағалық сүйіспеншілік. Қанша бір құмарлығы артып, бір еркектік несі болып тұрса да шашынан иіскейін, тиіспейін деген сөздер. Зорлық-зомбылықтың еш қандай да бір нышанында білінбейді. Өкінішке орай 60-ты алқымдаған ақсақалдар, 50-ге толып қалған ел ағалары кейбір уақытта сонда жас қыздарға зорлық-зомбылық көрсетіп, болмаса оларды өзінің бір қолданатын заты ретінде пайдаланып тастап кетіп, сондай жағдайлар өкінішке орай кездесіп жатады. Бірде досымның сондай бір қызға сондай жәбір көрсетіп жатқан, ана қыз қатты шырылдап, аналарым бар емес пе, көмектесіңдер деп. Бірақ енді досын болғаннан кейін енді ана досына не дейсің, қызға араша түсе алмай сондай бір өте бір сондай бір келеңсіз жағдай болғаны бар еді. Сондықтан да дос, шынайы дос жылатып айтады дейді. Дос болсақ та ең бірінші біз әлсіз қыз балаларды, әлсіздерді ең бірінші мықты дейсің ба, мықтысың ба, онда әлсіздерді қорға. өзіңді мықты сезінесің бе? Әлсіздерді қорға. Күшіңді әйеліне, күшіңді балаларына емес, күшіңді басқа нәрсеге сал. Творчествоға. Күшіңді бір нәрсені ойлап табуға сал. Күшіңді бір еңбекке сал. Сол кезде сол әйеліне, баланына деген қарсы қолданатын күшін басқа бір күш, басқа бір арнаға бұрылады. Сол кезде сіз көре алатын боласыз, қандай жеміс болады. Әрине, бұл жерде деген бала тәрбиесінде басқа жағдайларда болды, енді бәрін бостандыққа жіберіп қойып, не қылсаңдар да соңындаршы деп қолды сілтей салу деген емес. Ақылдан алып пен, қалай біздің ата-бабаларымыз қалай ақылдан алып пен бәрін тәрбиелеп, бәрін жөнге келтіріп отыр. Қыз баланы олар қонақ санаған. Қыз баланың арына тискенде олар аямаған. Сондықтан да біз егер ата-баба жолы деп айтатын болсақ, көбінесе біз айтамыз, ата-бабадан келатқан құндылықтарымыз дейміз, рухани құндылықтарымыз дейміз. Бірақ егер біз соны сақтайтын болсақ, онда осыдан бастамаймыз ба? Онда осыдан зорлық-зомбылыққа жол бермей, қайта біз ата-бабаларымыздың жолы деп қызды сыйлап, төрге отырғызып, әр қазағым, жалғызым деп айтпақшы, әрбір адам, әрбір қыз ол сіздің қарындасыңыз. Әрбір қыз, әрбір үлкен адам, әрбір келіншек ол сіздің анаңыз. Бүгін келтіріп атқан зардабыңыз ертең алдыңыздан шықпасына кім кепіл? Өйткені сіздің алып отырғаныңыз да біреудің қызы емес пе? Сонда біз ойланайық ағайын. Әрине, ойдан ой туындайды. Мүмкін бір мен әсірелеп кеткен болармын. Кейбір уақытта адамдар сұрақ қояды. Өй, немене соншама төндіре бересің? Бәрі жақсы ғой, бәрі тамаша ғой. Қаншама әйел адамдармен кездескен кезде олардың бәрі айтады. Жоқ, бәрі нормал, бәрі дұрыс. Бәрі дұрыс. Бірақ қарасаң көзі көгерген өмірінен. Қаншама адамдармен, қаншама әйел адамдармен кездесіп сөйлескен кезде тек қана осы бала үшін ғана өмір сүрермін. Балаларым болмаса басқа баяғыда кетіп қалатын едім. Қаншама әйел адамдар өздерін мына өмірден бас кешіп кетті. Кейбіреулері деген өз сүлдері ғана қалды. Бәрінің айтатындары бір сөз. Бала үшін ғана жүрмін. Егер сіз қандай да бір жәбір көрсетіп атсаңыз, оған шыдап жүре беру ол да дұрыс емес деп ойлаймын. Тиісті органдарға хабарласып, осыны тыйым салып, Қазақстан Республикасының заңы бойынша әрекет жасағаныңыз да дұрыс болады. Кейбір кезде зорлық-зомбылық күйеуінен ғана емес, сонымен қатар ата-енеден де келіп жатады. Олар араласып, қаншама нелерін беріп, қалым малын беріп, қаншама ақшаларын бәрін төгіп алады да, біраздан кейін, ой, мынауын кетсін, барсын, басқасын тауып береміз деп. Баланың тағдырымен, ананың тағдырымен ойнай бастайды. Бұл да дұрыс емес. Бұл да бір, Шерхан Мұртаза айтпақшы, бір кем дүние. Әрине, оның бәрін толықтыратын да, толықсатын да өзіміз. Бәрі өзімізге байланысты, бәрі өзімізден басталады. Егер мен кішкене ғана ашуымды ұстап үйренсем, кішкене ғана ашуымды ақылға жендіре бастасам, зорлық-зомбылықтың аты ақырында бөше бастамай ма? Қазақстан гүлденген елге айналмай ма? ішімдіктен аяғымды тартып жүрсем, зорлық-зомбылыққа жұдырығымды бірден ала жүгірмесем, бұл да бір ғанибет емес пе? Бұл да бір үйдегі береке емес пе? Берекемізді өзіміз кетірмей, берекеге береке қосса берсек ағайын.
Я люблю тебя. Жанай Бәлегей қыз бал жанай Толық саған мару сәй Тыңдау жеді сәулем ай Қайда кетті райсай Я люблю тебя Я люблю тебя
Әлемнің көптеген аймақтарында әйелдерге қатыгездікпен қарау бұрынғысынша жасырылып келеді. Мойындалмайды, маңыздылығы бойынша кейінге қалдырылады. Оған шыдамдылықпен қарайды және ол тиісті мәдени норма және салт ретінде түсіндіріледі. Әлемде зорлық-зомбылықтың алдын алу саласындағы істердің жағдайы бойынша 2014 жылғы баяндамасында сәйкес қазаға алып келмеген физикалық, жыныстық және психологиялық зорлық-зомбылықтың негізгі соққысы әйелдерге, балаларға және қарттарға тиеді. Барлық ересектердің 4-тен 1-і балалық шағында зорлық-зомбылыққа ұшыраған. Әрбір 5-ші әйел балалық шағында жыныстық зорлық-зомбылыққа ұшыраған. Әрбір 3-ші әйел өмірінің әртүрлі кезеңінде жыныстық серігі тарапынан жасалатын физикалық және жыныстық зорлық-зомбылықтың құрбаны болған. Біріккен бұл дүниежүзілік денсаулық ұйымының зорлық-зомбылықтың жаһандық таралуы туралы мәліметтермен де дәлелденеді. Соған сәйкес әлемде әйелдердің 35% өмірі барысында жыныстық серіктесінің тарапынан немесе басқа тұлғалар тарапынан жыныстық зорлық-зомбылыққа ұшырайды. Орта есеппен ер адаммен қарым-қатынаста тұратын әйелдердің 30% өзінің серіктесі тарапынан физикалық немесе жыныстық зорлық-зомбылықтың қандай да бір нысанына ұшырайтыны туралы хабарланған. Әлемде әйелдерді өлтірудің 38%-на дейін фактілерін олардың жыныстық серіктестері жасайды. Әйелдерге қарсы зорлық-зомбылықпен күресте осы мәселемен күрестің халықаралық құқықтық тәжірибесі елеулі маңызға ие. Әйелдерге қарсы зорлық-зомбылықтан қорғауды қамтамасыз ету бойынша халықаралық құқықтық тәжірибесі туралы айтқанда, осы қорғауды бекітетін халықаралық құқықтық нормативтік актілердің тұтастай кешенін, сондай-ақ әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғауды қамтамасыз ететін ұлттық деңгейдегі құқықтық тетіктерді қарастыру керек. Әйелдер құқықтарын қорғауды, соның ішінде әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғауды қамтамасыз ететін халықаралық деңгейдегі құқықтар тетіктерін адам құқықтарын қорғау бойынша халықаралық құқықтық нормалардың қалыптасуы мен дамуы аясында жетілді. Біріккен ұлттар ұйымының Сан-Франциско қаласында өткен бірінші бас ассамблеясы барысында әйел делегаттар әйелдердің проблемаларына арнайы назар аудару талап етті. Сол кезде құрылған адам құқықтары бойынша комиссия жанындағы әйелдердің жағдайы жөніндегі шағын комиссия нәтижесінде 1946 жылы Біріккен ұлттар ұйымының әйелдердің жағдайын жақсарту бойынша дүниежүзілік экономикалық және әлеуметтік комиссия жанындағы комиссиясы болып қайта құрылды. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары саласындағы ең маңызды құжаттарының бірі 1948 жылы қабылданған адам құқықтарын жалпыға бірдей декларациясы табылады. Қабылданған адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы болып табылады. Бұл құжатта отбасының құндылығы мен оның қоғам дамуындағы және әрбір адамды қалыптастырудағы ерекше рөлі айқындалған. Қоғам мен мемлекет тарапынан отбасы мүшелері мүдделерін қорғау басымдығы туралы халықаралық құқық нормалары Еуропаның көптеген дамыған елдерінің конституциялық заңнамаларында толық көлемде көрініс тапты. Кейін Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 1966 жылы азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық актіні және экономикалық әлеуметтік мәдени құқықтар туралы халықаралық пактіні қабылдады. Экономикалық әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы халықаралық пактінің 10-шы бабына сәйкес қоғамның шынайы және негізгі бөлшегі болып табылатын отбасына мүмкіндігінше ең кең көлемді қамқорлық көрсетілуі және жәрдем берілуі тиіс. Нәтижесінде осы негіз қалаушы халықаралық құқықтық құжаттар адам құқықтары саласындағы басқа да нормаларды жасауда қайнар көзге айналды. Қоғамның негізгі бөлшегі ретіндегі отбасын мемлекет тарапынан әлеуметтік құқықтық қорғаудың басым сипаты туралы ереже тәуелсіз мемлекеттер достастығының 1995 жылы 26 мамырда қабылданған адам құқықтары және негізгі бостандықтары туралы конвенциясында сондай-ақ ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің көпшілігінің конституцияларында қамтылған. 20-шы ғасырдың 70-ші жылдары көптеген елдерде жыныстардың некедегі және жұмыстағы тендігі үшін күрес жандана түсті. Жалпы тұлғаға қарсы және жекеле әйелге қарсы отбасындағы физикалық зорлық-зомбылыққа қарсы наразылық толқыны күшейді. Сонда әйелдердің үкіметтік емес ұйымдарының күшінің және осы мәселелерді әлеуметтік гендерлік тұрғыдан зерттеудің нәтижесінде ерлі-зайыптылар арасындағы зорлық-зомбылық мәселесі анықтала бастады. Яғни сіздің құқығыңыз тек қана Қазақстан көлемінде емес, бүкіл әлем көлемінде сізді қорғалудасыз. Яғни бұл конвенциялар, бұл қабылданған құжаттардың арқасында сізде қорғаныс бар. Сіз ойламаңыз, «Я, мен болды, мен ешкім қорғай алмайды» деп. Сіздің әртүрлі жағдайлармен, әртүрлі қиындықтармен кездескен кезде бірден тиісті орындарға хабарласып, сол арқылы мәселелеріңізді шеше аласыздар. Жоғарыда атап өткенде әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғаудың халықаралық құқықтық тетіктерін даму аясында осы салада ұлттық заңнамалар да дамыды. Мемлекеттер халықаралық нормативтік құқықтық базанын аясында айелдерге каршы зорлук-зомбулук менен күрөш жүргүзүү үчүн чаралар, сонун ичинде заңдар кабылдоо аркылуу колдонууну тийиз. Зорлук-зомбулук менен күрөшкө багытталган кагыш заңдар Америка Курама Штаттары менен Улуубританияда кабылданды. 1970-80 жылдар басында алар колданыштагы кылмыштык кодекстерге соттук коргоодун соттук коргоо буйругун көздөйтүн өзгөрүштөр менен толуктурууларды енгизди жана аны камтыйтын жана заңдар кабылдады. 1990 жылдан баштап көптөгөн мамлекеттер айелдерге каршы зорлук-зомбулук менен күрөш боюнча заңнамалык актылар кабылдады, немесе кайта карады. Бул укуктук реформалардын өздөрү күрөш жүргүзүүгө багытталган зорлук-зомбулук нысаны көздөгөн чаралар түрлөрү менен заңнаманын реформаланатын саласы боюнча элеулүү айырмашылыктары бар. Бул заңдар конституциялык азаматтык, кылмыштык жана отбасы укугуна тиешелүү. Заңнаманын көпчүлүгүндө бүгүнкү таңда зорлук-зомбулуктун бир немесе бир нече нысандары караштырылат. Кээбир мамлекеттер айелдерге каршы зорлук-зомбулук маселеси боюнча кээбир укуктук нормаларга өзгөрүштөр енгизетин жана кызмет көрсөтүү башка да алдын алуу шылык чараларды кабылдоо үчүн жагдайларды караштыратын бир кешенди заңнамалык акт кабылдады. Ал башка элдер бул маселени кезендик реформаларды кабылдоо аркылуу чечет. Маселен, 2016 жылы Казакстанда отбасылык жанжал кезинде ар бир үчүнчү кылмыш киши өлтүрүү менен аякталат экен. Маселен, 2016 жылы 36 айел менен бир бала зорлук-зомбулуктан көз жумса, корулукка чыдамаган 742 айел менен 175 жасөспүрүм өз-өзүнө кол жумсаган. Ал 2481 айел менен 851 бала зорланган. Жалпы айелдерге катышты кылмыш 90% өскөн экен. Эстериңизде болсо, отбасылык жанжал кезинде орун алган кээбир окуялар коомду дүр силкиндирген эт. Өмүрдөн алынган нактуу деректерге көз жүгүртөйүк. Күйөөм 11 жыл бою уруп сокту дейди. Сокту. Деп Шыгыш Казакстанда бир кенче кичинекей 3 баласын асып өлтүрүп, өзү де дарга асылганы белгилүү. Түркістанда үй ээси 6 адамды, анасын, айелин, 5 жашар кызы менен улун, 2 баарын өлтүрүүгө умтулган. Чечеси менен улу тирик калып 4 адамдын бакыйлык болгонун жанында түршүктүрөт. Астанада айелинин үстүнө бензин куюп өртөп жиберген отбасынын артында кичинекей 4 жетим калды. Кызылордада айтканыма көнбөдү, айдаганыма жүрмөдү деп айелин байлап ат менен сүйрөп өлтүргөн Апер Баканды бирөө билсе, бирөө билмес. Биылдын өзүндө канчама дерек тиркелди. Костанайда никени бузуу боюнча өтүп аткан сот процесс кезинде эр адам пышак силтеп айелин о дүйнөгө аттандырды. Ал оңтүстүккө тиркелген кылмышты айыптоого тепти ауыз бармайт. Статистика боюнча 2015 жылы үй жайларда 308 адам көз жумса, 2016 жылы 36 айел каза тапкан. Зорлук-зомбулуктун башка да сорокку түрлөрү көп. Маселен, Экибастуз тургуну 11 жаштагы тууган кызын 2 жыл бою зорлап келген. Ал 175 жасөспүрүмдүн зорлануун коом үчүн үлкөн касирет. Урпакка жагымсыз үлгү беретин отбасылык жанжал кезинде колун кангам алган каншама айел менен эркек темир тордун аргы бетинде өмүр сүрүүдө. Мине осуган карап, каншама шаңырактын чайкалып, балаларынын жетим калганын багамдоо кыйын эмес. Осундай түйткүлдүү маселенин алдын алуу үчүн Баш прокуратурада өткөн отурушка мамлекеттик катчы Гүлшара Абдыхалыкова менен аталмыш маселелерге тикелей жоопту 5 министр катышты дейди. Яны бул зорлук-зомбулуктардын фактылары.
Мен шуасы бор хураган ауа қызға сыңар болған ауылым. Ой мен таңда тұрып ән салдырған ауылым. Сары қымыз сапырып тамсандырған.
Фактілерді оққан кезде көзіне еріксіз жас келеді. Кім ойлайды өмірімді тепік мен өткізем деп? Кім ойлайды әділетсіз әкенің зорлығына ұшыраймын деп? Кім ойлайды өмірге шыр етіп дүниеге келген кезде ешкімде ондай ой болмайды? Қоғам қатыгез бе, өмір қатыгез бе? Білмейміз, кейбір сұрақтарға біз жауап бере алмаймыз. Бірақ бір ғана сұрақ бар. Адам азған үстіне азуда. Жаратушыға көңіл бөлмесе, одан мейір таппаса, онда біз азған үстіне аза береміз. Бұл фактілерді ары қарай да көре беретін боламыз. Жаратушы сабыр берсін бізге. Сіздерге сабыр берсін. Я мына қиын заманда кейбір уақытта күйеу жұмыс таба алмай қиналып, шаршап, екі жауапкершілік бар, бала шағасы да бар, ақша да табу керек, кейбіреулеріміз кредиттен төлейтінде алып, одан кейін бір кездері жұмыс таппай сол бір жағынан банк, бір жағынан сондай қысылып қымтырылып жүрген кезде, әйелімізде кейде бір жақсы сөз сөйлемеген кезде қолымыз кетіп зорлық зомбылыққа барып қоятын фактілер бар. Сол себептен де сабыр болайық. Әйел адам, сіз көмекші болдыңыз ба? Көмектесіңіз күйеуіңізге. Түсінуге тұрсыңыз, қабылдаңыз, бір жағына шығыңыз. Біз өтеміз осы қиыншылықтан. Ешқандай да бір нәрсе есімізде болу керек. Барлық жағдай өткінші. Тіпті өмірдің өзі өткінші болғанда, әрбір жағдай өткінші. Қашанда бұлт төнген кезде артынан күн шығатын сенетініміздей, өміріңізде қандай да бір қиын жағдай болса да, артынан күн шығады, бәрі де жақсы болады. Сенейік. Соған сенгендіктен де бір-бірімізге зорлық-зомбылықтан аулақ болайық. Баламызға да, әйелімізге де. Тіпті қазіргі кезде тек қана ер адамның әйеліне ғана емес, әйел адамның ер адамға да зорлық-зомбылық көрсетіп жатқандар да естіп шашымыз тік тұрып атыр. Сондықтан да бір-бірімізді сүйсек, бір-бірімізді қадірлесек, бір-бірімізге түсіністікпен қарап, бір-бірімізді қолдасақ, онда алынбайтын қамал, бітпейтін мәселе, шешілмейтін жағдай болмайды. Қош сау болыңыздар, сіздермен бірге болған Рахат Сендікұлы. Сіздерге өте қуаныштымыз. Сондықтан да осы бүгінгі хабарымызды Бүркіт пен Айшаның бәрі жақсы болады деген әнімен аяқтағым келіп отыр. Сенейік, бәрі жақсы болады. Мен бұл әңгімені нотаны қайғылы жағдаймен аяқтағым келмейді. Мен позитивті жағдаймен аяқтағым келеді. Өйткені бәрі жақсы болады.
Бәрі жақсы болады. Атағы тағы жүрек сендеп соғады. Көңілі жыра толады. Бәрі жақсы болады.